Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Абуунун адамуктары комитети саясий активист Бектемир Акунов өзүн өлтүрүүгө негиз жок болчу деген таяк чыгарып, кыргыз бийликтерин адам уктары боюнча бул уюмдун алдында алган милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Окуя 2007 жылы болгон.
Себепсиз эле кармалган. Бул мэрияга кирейин деп аракет кылса эле мэриядан чакырышып туруп эле милицияга салып берип койгон.
Абдырлыкта буунун башка ассамблеясы Сириядагы аскерий кылмыштар иликтөөсүн атайын орган түзүүнү чечти. Кыргызстан Орусиянын катарында бул чечимди колдогон жок. Кыргызстандын авиакомпаниялары жалпы жарандык авиациясы Евро биримдиктин кара тизмесинен чыгалабы? Бул маселе өкмөттө кайрадан көтөрүлдү.
Бизди айтты, өкмөтүңөр менен ушул тармакты тейлеген органдардын өзүнүн көз карашы силерде жок деди. Жок деди, кызыкчылык дейт, түшүнбөйбүз деди. Бирөө бири келет, экинчиде кайра да бирөө келет, анысы бир нерсени айтып келет, тез көрүштүн баары өзүңөрдө деди да.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али,
рахмат. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы шаршембиде Сирия чатак учурундагы аскер кылмыштарын иликтей турган атайын топ түздү. Ал чогултканга маалыматтар кийин эл аралык кылмыш сотунда каралышы да ыктымал. Тиешелүү резолюцияны АКШ, Британия, Франция, Сауд Аравиясы жана Түркия баштаган 105 өлкө колдоого алды. Орусия, Кытай жана Иран сыяктуу 15 мамлекет каршы чыгышты. Каршылардын ичинде Кыргызстан дагы бар. Казакстан, Армения катарындагы 52 өлкө добуш берүүдөн карманды. Лихтенштейндин элчиси Кристина Веновейзердин айтымында ассамблеянын бул чечими Сирияда аскер кылмышына шектүүлөрдү жоопко тартпаган Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин аракетсиздигине жооп катары кабыл алынды. Орусия башкы ассамблеяны коопсуздук кеңешинин ишине кийлигишип жатат деп айыптады. Кытай болсо өлкөнүн эгемендигин сыйлоого чакырды. Кытайдын улуттар уюмундагы өкүлүнүн орун басары Ву Хайтао нугалы. Эл аралык коомчулуктун баардык кадамдары Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин сыйлашы керек. Сирия кризисин чечүүдө позитивдүү ролу болушу зарыл жана улуттар уюмуна мүчө мамлекеттердин биримдигин камсыз кылганы туура болот, деди Кытайдын өкүлү. 2014 жылы Кытай менен Орусия коопсуздук кеңешинин Сирия чатагы учурундагы аскер кылмыштарын иликтөөгө эл аралык кылмыш сотун тартуу аракетин четке кагышкан. Бул арада эгер иш шыдырууланса Алеппонун чыгышындагы карапайым адамдарды коопсуз жерге көчүрүү жакынкы саатттарда жыйынтыкталарын эл аралык кызыл чырым уюму билдирди. Уюмдун маалымат катчысы Инге Сетки 22 декабрда айткандай, Идлиптин бийлик көзөмөлдөгөн айрым айылдарынан да адамдар чыгарылып кетет. Сеткинин айтуусунда тынчтык макулдашуусунан кийин 30 000 адам эвакуацияланды. Көчүрүү Орусия, Түркия ортомчулугу менен иш ашкан ок атышпоо макулдашуусунун негизинде жүрүүдө. Анда мурдараак Сирия өкмөттүк күчтөрү Алеппонун козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймагын ээлешкен. Кабулда ооган парламентарийнин үйүнө кол салуудан 8 адам нагыт болгонун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирүүдө. Полициянын маалыматында 22 декабрга ооган түнү Гилмент провинциясынан шайланып келген депутат Мир Валинин үйүнө 3 адам чабуул коюп, жарылуучу зат ыргытышкан. Коопсуздук күчтөрү кол салгандарды жок кылганы кабарланат. Президент Ашраф Гани Гилменттик депутаттын үйүнө чабуулду кескин айыптайт. Кол салуудан анын бүлөөсүнөн 2 адам, жан сакчылары жана Урузгандык башка депутат Обайдулла Баракзайдын уулу курман болушту, деп президенттик администрация билдирүү таратты. Депутат Мир Вали кол салуудан аман калды, ал убагында качып кетүүгө үлгүргөн. Чабуул жоопкерчилигин Талибан террордук тобу өзүнө алып, коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүнүн маанилүү жолугушуусун үзгүлтүккө учуратыш үчүн жанкечтерин жибергенин билдирди. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 24 декабрда расмий сапар менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков 22 декабрдагы басма сөз жыйынында билдирди.
Менин президентим ошо Мирзиёев мырза менен 2 жолу жолугат. Биздин күн тартипте турган маселелердин баарын сүйлөшүп чыгат. Бүт мына орчумдуу маселелер дагы бар, экономикалык маселелер бар. Ошолор ошо маселелердин баары талкууланып чыгат да,
деген Сапар Исаков президенттердин жолугушуусу Самарканд шаарында өтөрүн. Ал жерде Атамбаев Өзбекстандын туңуш президенти Ислам Каримовдун көрүстөнүнө барып, Куран окуп зыярат кылаарын айтты. Иркутскиде курамында спирти бар жуунуучу каражат лосьон ичкенден кийин өлгөндөрдүн саны 71 жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин жергиликтүү өкүлчүлүгү билдирди. Дагы 36 киши ооруканада. Ошондой эле бейшембиде Иркутскиде жашалма арактан ууланып өлгөн биринчи учур катталды. Ууланган аял Белая Береза арагын ичкенден кийин ушундай абалда өлгөнүн туугандары айтышууда. Жергиликтүү бийлик дал ушул үлгүдөгү арак Иркутскидеги көмүскө ишканада уулуу баярышник лосьону менен чогуу табылганын билдирет. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматында уулуу лосьондун курамындагы адаттагы этанол эмес, метанол спирти болгон. Адамдардын жапырт өлүмүнө байланыштуу Иркутскиде өзгөчө кырдаал жарыяланды. Курамында спирти бар, бирок ичилбей турган суюктуктардын баардык түрүн сатууга тыюу салынды. Козголгон кылмыш иши боюнча 11 адам кармалды. Алар ишкерлер жана соода түйүндө иштегендер. 22 декабрдагы жылдык кайрылуусунда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкөсү алдыңкы 3 жылда энергетикалык таңкыстыктан арыларын билдирди. Анын себебинде ушул кезге чейин стратегиялык РОГНГ-сынын курулушуна 1 миллиард 200 миллион самонис сарпталган. Быйыл ага 12 миллиарддан ашуун акча бөлүнгөн. 2018 жылы гидротүйүн биринчи агрегаты ишке берилет. Ал 3 жылдан кийин энергетикалык көз карандысыздыкка жетебиз, деди президент. Ошондой эле эмки жылы Нурек жана Кайрак кум кестерин жаңылоого 3 миллиарддан ашуун самоний каралганын кошумчалады. Жыл сайын кышкысын Тажикстан 2,5 миллиард киловатт саат электрге муктаждык жарылат. Буга байланыштуу октябрдан майга чейин өлкө боюнча энерголимит киргизилген. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми эртеңки абар айтуулуу чыккан маалымат, синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйөрөндө 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин суук, таласа түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук, Баткене түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук экен. Ысык Көлү түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук, Нарында түнкүсүн сууктун күчү 23 градуска чейин жетсе, күндүз 15 градуска чейин жетет. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин, күндүз 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети саясий активист Бектемир Акунов өзүн өзү өлтүрүүгө негиз жок болчу деген тыянак чыгарып, кыргыз бийликтерин адам укуктары боюнча уюмунун алдында алган милдеттемелерин аткарууга чакырды. 2007 жылкы жазгы нааразылык акциялары учурунда ошол кездеги Бириккен фронт үчүн кыймылдын таламын талашып чыккан активисттин сөөгү Нарын шаардык милициянын имаратында табылган жана ал муунуп өлдү деген бүтүм чыгарылган эле. Кыргыз тарап расмий билдирүү али келелектигин негиздеп, бул комитеттин тыянагына жооп бере элек. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечими боюнча 15 декабрда тараткан маалыматта кыргызстандык активист Бектемир Акуновго байланыштуу Кыргызстан тараптан саясий укуктар боюнча эл аралык келишимдердин бир топ жогосу бузулгандыгы айтылат. Комитеттин тыянагына караганда активисттин өз өмүрүнө өзү кол салууга негиз болбогондугу жана кыргыз бийликтери камактагы жаранды кыйноолордон коргой албагандыгы белгиленген. Ошол кездеги бийликке нааразычылык билдирип, апрель айында мөөнөтсүз акцияларды уюштурган Бириккен фронт үчүн кыймылынын тарап Бектемир Акуновду Нарын шаардык милиция 14-апрелде кармап, эртеси таңга жуук анын камакта отурганда асынып өлгөнү кабарланган. Бул ишти иликтеген коомдук комиссиянын мүчөсү Азиза Абдрасулова ал окуянын чоо жайын минтип сүрөттөдү.
Себепсиз эле кармалган. Бул мэрияга кирейин деп аракет кылса эле мэриядан чакырышып туруп эле милицияга салып берип койго. Анан кийин экинчиден болсо бул кармалып келгенде 8 киши, бир аял анан 7 эркек административдик кармоочу жайда отурушканда, анан Бектемир Акуновду кармап келгенден кийин ал кишилердин баарын түн ичинде кое берип жиберип, а бул кишини болсо таң атканча кармап калышкан. Анан үчүнчү жагдай, кандайдыр бир шартта Нарын шаардык милиция бөлүмүнүн ушундагы эки этаж үйдүн подъездине качып кирген да, анан качып киргенде артынан милициялар кууп ошол жерден кармап сүйрөп алып келишкен.
Абдрасулованын айтымында факт боюнча кылмыш ишин териштирүүдө кылмыш кодексинин милициянын шалаакылыгы негизги берене катары каралып, кыйноо же өлтүрүү беренелери көмүскө да калган. Жогорку соттун Акунов өзүн өзү өлтүргөн деген акыркы тыянагына макул болбогон туугандары Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине кайрылган. Бул тууралуу маркумдун уулу Урмат Акунов буларды айтты.
Ишти 360 стадия деп коет экен жана шалаакылык деп коет экен. ошо шалаакылык менен иш козгоп, ошон менен улам биз адвокатыбыз Канат Жайлеев бир канча жолу ходатайство кирип, бир канча жолу кайра жаңыртылган жагдайларды кирсе дагы аны ал себептерди караган эмес. Карабастан ошон менен Нарын аралык соту, Нарын облустук соту анан жогорку сот
Бектемир Акуновго байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин ноябрда чыгып эми жарыяланып жаткан бүтүмү жана сунуштарына кыргыз бийликтери кандай жооп берери белгисиз. Тышкы иштер министрлиги, башкы прокуратура азыр сунуштар расмий келе электигин билдирип жатышат. Мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаров болсо, Акуновдун иши бул сунуштун негизинде кайра каралышы керек деген ойдо.
Адам укугун коргоо боюнча комитет эч бир мамлекетке милдеттүү түрдө эч кандай көрсөтмө бере албайт. Алар сунуш катарында берет. Буудан ошондой кагаз Куловдун иши боюнча келген, Тургуналиевдик боюнча келген, Ак Сокиясы боюнча келген, Назимден Аскаров боюнча келди, эми ошол жанагы Акуновдук боюнча келиптир. Бектемир Акуновдун ишин аягына чейин чыгарыш керек биздин мамлекет.
Укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун айтымында, Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети берген сунуштары өтө кыйынчылыктар менен ишке ашат.
Мурун вообще даже мыйзамыбыз жок болчу ошону аткарганга. Көп иштери боюнча уже жогорку соттун чечими бар да. Кийин аны мурунку мыйзам боюнча өзгөртө албайсың да. УПК жана кылмыш процессуалдык кодекске, конституцияга ошондой өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Чтобы ошо бүгүн чечими келгенде ошо жогорку соттун чечими өзгөрүлсүн жаңы жагдайлар менен деп. Ишылып акырын-акырындан ушинтип өкмөт уже аткарып баштаганда мына Атамбаевдин кыймыл аракети менен азыр баары бузулуп атат.
Укук коргоочулар Кыргызстандын азыркы бийлиги акыркы кездери адамдардын фундаменталдык укуктарына байланышкан эл аралык келишимдерди аткаруудан кетенчиктеп, аны ички мыйзамдар аркылуу бышыктап жатат деп сындап жүрүшөт. Мындайсын Азимжан Аскаров маселеси менен байланыштырылып, баш мыйзамдагы адам укуктарына байланышкан өзгөрүүлөр далил келтирилүүдө. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкта ана программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү авиация тармагында кемчиликтерге жол берген аткаминелерди аныктап жазалаганы жатат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 22 декабрда өкмөт жыйынында биринчи вице-премьер-министрге бул боюнча сунуш даярдоону тапшырды. Жарандык авиация боюнча дагы уюм аныктап чыккан кемчиликтерди жоюуну дагы буйруду. Борбор Азия мамлекеттери ичинен жалгыз Кыргызстандын авиакомпаниялары жалпы жарандык авиациясы соңку 10 жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыга албай келет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргызстанда ушул тушта жарандык авиацияга жооп берген башкы органдын өзүндө абал дурус эмес. Соңку 6 жылда транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттигинин жетекчиси 6 жол алмашты. Дайындалганына бир айдан ашкан министр Жамшитбек Калилов бул тармактан өнүкпөй жатканын, жарандык авиация боюнча эл аралык уюм аныктап чыккан кемчиликтер жоюлбаганын, Европа биримдигинин кара тизмеси өңдөө маселелеринин чечилишин каражат менен байланыштырды. Өкмөт өкүлү эгер жетиштүү акча болсо, тармак бир жылга жетпей оңолот деп ишендирди.
Агенттикти жогорку квалификациялуу кадрлар менен камсыздоо, материалдык техникалык базасын чыңдоо олуттуу суммадагы акча каражаттарын талап кылгандыгын биз эсептеп чыктык. Министрлик агенттикти каржылоону көбөйтүү үчүн булактарын издеп бир нече варианты каржылоо механизмдерин иштеп чыкканбыз. Каржылоо маселесин чечпесек кара тизмеден чыгуубуз дагы жана ПКОнун аудиттин суроо маселелери дагы чечилбей калып атат.
Министр жарандык авиациядан жылына түшкөн 1 миллиард сомдон ашык каражатты кайра өзүнө жумшоо, Манас аба майданындагы 15 доллар өлчөмүндөгү аэропорттук жыйындын 1.5 долларын кармап калуу, жарандык авиация фондун түзүү өңдүү чараларды сунуштап жатат. Бирок бул сунуштарды Каржы министрлиги менен Экономика министрлиги бюджет тартыш, мыйзамдарга туура келбейт деген өңдү шылтоо менен колдобой койгону белгилүү болду. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов каражат маселесин чечүү боюнча дагы башка иштер илгерилебей жатканын айтып өттү.
Чет элдик жарандык авиация органдары жана авиакомпаниялар менен биздин аэропорттор аркылуу үчүнчү мамлекетке транзиттик аба каттамдарын аткарууну сунуштап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Тилекке каршы реалдуу түрдө кызыгып учкан авиаташуучу болгон жок.
Жарандык авиация боюнча эл аралык уюм Кыргызстандын бул тармагын быйыл толугу менен текшерип чыкты. Аудит маалында 130 жакын кемчилик аныкталды. Өкмөт жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кемчиликтердин баары каражаттын айынан жоюлбай турат деген корутундуну сынга алды. Эң ириде талапты, көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтты. Жарандык авиация тармагында кемчиликтерге жол бергендерди аныктап, жазалоо боюнча сунуш даярдоону биринчи вице-премьер-министрге тапшырды.
Чечиле турган маселе көбү. Летний эксплуатация базгычылыкты 54 ичинде 128 бунун акчанын кереги жок. азыр тартипке салыш керек, талап коюш керек. Ошонун аткарышын жигитин сураш керек ал жерден. Ошого жооп берген 128 жана берген сын пикирлерге жоопту кишилер болуш керек, ошону сураш керек. Сураган киши жок болуп калган жерде. Кара тизме боюнча буга чейин сураган киши жок, мына эмне болуп атат деп.
Мухаметкалы Абылгазиев жарандык авиация тармагында өкмөт мамлекеттик саясатты чабал жүргүзүп жатканын моюнуна алды.
Ашкабатка барганда генералдык секретарь менен жолуктук да, сурадым да. Сиздердин көз караш боюнча ушу биздин кара тизмеден чыкпай атканы, анан текшерген сайын улам кемчиликтер көбөйүп атканы эмнеден десем, кээ бир мамлекеттер бар, ушул авиация аркылуу гана байып экономикасын көтөргөнчү. Анан бизди айтты, өкмөтүңөр менен ушул тармакты тейлеген органдардын өзүнүн көз карашы силерде жок деди. Жок деди. Кызыкчылык дейт, атаандаштык болбойт. Персоналдан баштап башкарган жетекчилерден бери түшүнбөйбүз дейт. Бирөө бири келет, экинчиде кайра да бирөө келет, анысы бир нерсени айтып кетет, ушундай ушундай нерселердин баарын тез көрүштүн баары өзүңөрдө деди да.
Жарандык авиация агенттигинин мурдагы жетекчи орун басары Мураталы Токтобеков эң кирде кадр маселеси чечилиши керек, иш бир газистер келиши зарыл деген пикирин билдирди.
Адистерди коюш керек деген көчөдөн артындап келип коюп, бул маселе да бар. Экинчи жагы сөз каржылоо маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп атат. Муну чечмейинче иш жылышпайт. Мындай да жанагы инспекторлорду окутуш керек. Алар ар бир инспектор окуганга 35-40 миң, бир жагы 30 миң евро 40 миң долларга чейин кетиши мүмкүн. Ушу Боинг, Airbus'ка жана башка бизде колдонулган самолеттердин типтерине даярдашчу. Ошондой эми ал бир эле инспектор эмес да, ал эми бир нече инспекторлор даярдашчу. Түз адистер келип, адисте иштеш керек. Анан кийин баягы бул тармакта түшүнүгү жок деме деген кишилер келип, башкарабыз деп баарын чакчыда кийин чыгып кетип атышпайбы.
Кыргызстанда быйыл жаңы аба кодекси күчүнө кирди. 2016-2020 жылдарга белгиленген жарандык авиацияны өнүктүрүү боюнча программа да кабыл алынган эле. Бирок ошол программада быйыл аткарылышы керектен иш чаралардын дээрлик көбү кагазда эле калганы анык болду. Андан сырткары ачык асман саясаты боюнча дагы иштер илгерилебей жатат. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкул уулу. АБУнун башкы ассамблеясы Сирия согуш учурундагы аскерий кылмыштар иликтеп турган атайын топ түздү. Ал чогултканы маалыматтар кийин ыйгарылык кылмыш сотунда каралышы ыктымал. Тиешелүү резолюцияны Кыргызстан Орусия баштаган 15 өлкөнүн катарында колдогон жок. Бул арада эгер иш шыдыр уланса, Алеппонун чыгышында карапайым адамдар коопсуздукка көчүрүү жакынкы сааттарда жыйынтыктарын ыйгарылык кызыл чырым уюму билдирүүдө. Кабылдоогон парламентариянын үйүнө кол салуудан 8 адам набыт болгондугун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлады. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 24-декабрда расмий сапар менен Өзбекстанга барганы жатат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков бүгүн билдирди. Орусиянын Иркутск шаарында курамында спирти бар жуучу каражат лосьон ичкенден кийин өлгөндөрдүн саны 71 жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдоодо. Таджикстанда президент Эмомали Рахмон бүгүн жылдык кайрылуу менен парламентке чыгып сүйлөп, өлкөсү алдыдагы 3 жылда энергетикалык таңсыктан арылат деп ырастады. Бул акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөрүк менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Сириядагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтөө үчүн атайын орган түзүүнү чечти. Лихтенштейн тарабынан сунушталган чечим Орусиянын каршылыгына карабай көпчүлүк добуш менен жактырылды. Кыргызстан Орусия баштаган 15 өлкөнүн катарында бул резолюцияга каршы добуш берди. Теманы Айданбек Акмат улантат.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусия жана Сириянын кескин каршылыгына карабай Сириядагы аскерий кылмыштар жана адам укуктарынын бузулушун иликтөө үчүн атайын топ түзүүнү чечти. Лихтенштейн тарабынан даярдалган чечимдин долбоорун колдоп 105, каршы 15 мамлекет 21-декабрда добуш берди. Добуш бербегендер 52 өлкө болду. Орусия башкы ассамблея Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин ишине аралашып жатат деп каршылыгын билдирди. Коопсуздук кеңешинде болсо Орусия Сирия маселеси боюнча бир нече жолу вето коюп келатканы белгилүү. Иран жана Кытайдагы башкы ассамблеяда кабыл алынган чечимге каршы добушун берди. Бириккен Улуттар уюмундагы Лихтенштейндин элчиси Кристиан Венавезер биз жооп берүү болоорун туюндурган маанилүү чечимдерди кабыл алууну көп жолу жана узак убакыт бою токтотуп келдик. Бул өз кезегинде Сирияда өтө катаал чараларды колдонуу эч нерсеге алып келбейт, баары боло берет деген түшүнүккө алып келди деп айтты. Кытайдын буудагы өкүлүнүн орун басары У Хайтао башкы ассамблея жазасыз калуу проблемасын өлкөнүн соттук эгемендүүлүгүн бузбай чечиш керек деген жүйөнү келтирди.
Ал проблеманы саясий жол менен чечүү үчүн бардык аракеттерди кырдаалга жараша координациялаш керек. Эл аралык коомчулук тарабынан кабыл алынган ар кандай чечимдер Сириянын эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн сыйлап, Сириядагы кризисти саясий жол менен чечүүгө салымын кошуп, конструктивдүү ролду ойношу керек. Маселени татаалдантууга жол бербей, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөрдүн биримдигин камсыздоодо пайдалуу болууга тийиш.
Орусиянын буудагы өкүлү башкы ассамблея тергөө жана иликтөө органдарын түзүүгө укуксуздугун ал Коопсуздук кеңештин ыйгарым укугундагы маселе деп белгиледи. Сириянын Улуттар Уюмундагы элчиси Башар Жафар болсо, чечим мыйзамсыз кабыл алынганын жана ал Сириядагы жаңжалды жөнгөрүүгө зыянын тийгизэрин билдирди. Ал эми Human Rights Watch уюмунун өкүлү Балкис Ярах башкы ассамблеянын чечимин кубаттап, бул Сириядагы аскерий кылмыштарды иликтөөдө Коопсуздук кеңеши туш болгон туңгуюктан чыгуудагы жол экенин белгиледи. Сириядагы аскерий кылмыштарды иликтөө боюнча башкы ассамблея тарабынан түзүлгөн топ Улуттар Уюмунун иликтөө комиссиясы менен биргеликте иштейт. Бул комиссия болсо буга чейин эле Сириядагы согуш учурундагы жырткычтыктар, химиялык курал колдонуу боюнча бир нече баяндамаларды даярдаган. Башкы ассамблеянын мындай чечими кабыл алынаардан бир күн мурун Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери Москвада жолугушуп, Сирия жаңжалын чечүүдө кызматташууну кеңешкен. Анда министрлер бул жаңжалды саясий жолу менен чечүүгө басым жасоону макулдашкан. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби АКШнын мамлекеттик катчысы мындай аракетти кубаттаарын билдирген.
Мамлекеттик катчы Сирияда ок атууну токтотуу боюнча бардык аракеттерди колдойт. Бул өзгөчө Алепподо калган адамдар үчүн жана саясий сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн маанилүү. Ал Орусия жана Түркия тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөндө саясий сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк жолго салууну жактады.
Джон Кирби ошондой эле Кошмо Штаттар Сирия жаңжалы башталгандан бери аны саясий жол менен чечүүгө басым жасап келатканын кошумчалады. Айданбек Акматуулу, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн Ала Бука районунда 14-октябрда көзөткөн 76 жаштагы тургунун сөөгүн жерге берүүдө чыккан чуу боюнча соттук териштирүү башталганы турат. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 363 беренесине ылайык кылмыш иши козголуп 5 адамга айып тагылган. Маркумдун жакындары чууну уюштургандар эмес, аны аткарган жаш балдар жоопкерчиликке тартылганы турат деп тынчсызданууда. Окуянын жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов барып билип келди.
Кылмыш иши кылмыш кодексинин каза болгон атуулду жана анын көмүлгөн жайын мазактоо беренеси боюнча козголуп, ишти облустук ички иштер башкармалыгы териштирген. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов мындай дейт.
Аталган айылда, башкача айтканда, Ала Бука районунун Ала Бука айылынын 27 жаштагы эки тургунуна, ошондой эле 34 жаштагы жалпысынан 3 атуулга кылмыш жаза кодексинин 263 беренеси, башкача айтканда өлгөн адамдын көмүлгөн жерин мазактоо боюнча кылмыш иши козголуп, күнөөлөр угузулуп, учурда соттук кароого жиберилди.
Бирок маркумдун жакындары тергөө жыйынтыктары менен макул эмес. Анткени кылмыш жасады деп күнөө коюлуп жаткан балдар райондун Ала Бука айылынан 1989 жана 1982 жылы туулган адамдары. Булар буйрукту гана аткарышып, ал эми чатакты уюштургандар жоопкерчиликсиз калууда дейт маркумдун кызы Жылдыз Азаева.
тергөөгө 3 жолу бардык. Үнчү барганда ушул кылмышкерлер менен таанышың деп мага сүрөттөрдү көрсөттү да ал жерде. 5 адам бар экен, бирок бардыгы эле жаш балдар. 89-жу жылкы 2 бала, ал балдар жөндөн жөн эле каза бербейтти. Бир баласы болсо 7-8'ден келген экен көлдөн. Туугандарыныкына айылдап келип эле анан казууга катышып калыптыр да. Жаш балдар жөндөн жөн каза бербеш керек да, мисалы үчүн. Аксакалдар бардыгы аксакалдар болсо да ии дейт элек да. Же акча ойногондур, же арак ойногондур, ушундай да. Ошого берилген балдар болсо кас тези касканда ким колу менен кылса мойну менен тартсын, мыйзам түрүндө бардыгы жооп берсин.
Мындан сырткары маркумдун туугандары айылдын молдосун, райондун имамын жана акимди жоопкерчиликке тартуу багытында прокуратурага кайрылган. Бирок азырынча облустук прокуратура бул багытта маалымат бере элек. Ал эми Жылдыз Азаева жогорудагы адамдар тосмо арыз жазып берүүндө суранып жатышат дейт.
Арыздардын алдынчы биз бул прокуратурага каттай берип кыйналып кеттик дегенби, ушундай да. Райондук имам Шумкар ажы Орозматов тынычтагын, бизде Нургазы деген тууганым бар эле, райондун центринде сүйлөш токтото эле коюлучу деген сөздөр болгондо ортодо айткан. Райондук аким барып кичине коркутуп койгула деген экен. Ошонун сөзү менен келип эле бул жерде баягы оюндан от чыгат болуп башкача нерсеге айланып кетти да.
Сөөктү казып чыгарууга айыпталып жаткан 5 адамдын экөөсүнө издөө жарыяланган. Калгандары баары өз алдыбызча эч кимдин көрсөтмөсү жок казып чыгарганбыз деп тергөө учурунда жазып беришкен. Бирок алар азаттыкка интервью берүүнү каалашкан жок. Район имамы Шумкарбек Чыналиев жогорудагы окуядан соң маркумдун үйүнө барбаганын жана Нургазы аттуу адам менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин гана жүргүзгөнүн билдирди.
Биз аларга ошодон бери барган жокпуз үйүнө. Биз ошонун лидери Нургазы менен өзү менен жекеме жеке сүйлөштүк. Эми бир алакандай кыргыз эл болгонубуздан кийин ушундай бөлүм жарылбайлы, бардыгысын эле барар жерибиз ошо 2 метр тупурак, ушундай экен акыбетин көрдүңөр деп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Башка диндегилер менен эч кандай ажырым пайда болгон жок. Биз ошолордун лидерлери менен дагы сүйлөшүп түз байланышып алар менен өзүбүздүн исламдагы болгон мыйзамдардын баарын түшүндүрүп айтып жатырык. Эч кандай ажырым болгон жок.
Быйыл 14-октябрда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен. Баптист деген негизи менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Жасатты кайра көрдөн казып алышып, ал христиандардын көрүстөнүнө коюлган. Бирок ал жердегилерде нааразычылык билдирип чыгарып таштаган. Чуулгандуу ишке бийлик жана күч органдары аралашып, сөөк башка жерге жашырылган болчу. Сотто айыпталуучулардын күнөөсү аныкталса, 3 жылдан 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгү аны Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт. Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коёт. Абдан өтө сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манастыдагы сонун экен буда деп сорпосун ичти. Жуда деп деген саптар бар.
Сөзде айта түрмөгөн шайлоо беки дүйшөйүп сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кеч азаттыктан бейшенби күнкү программаларыбызды улантабыз. Урматтуу угарман, алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр, жан дүйнө радио түрмөктөрүнүн жаңы сандарын угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
рахмат. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы шаршембиде 2011 жылдан бери Сирия чатагындагы ырайымсыздык, химиялык курал колдонууну иликтөө жана кылмышкерлерди жоопко тартуу боюнча резолюцияга добуш берди. 58 өлкө демөөрчү болгон резолюцияга 105 өлкө макул, 15 өлкө, анын ичинде Кыргызстан, Орусия, Беларусь каршы добуш берсе, Казакстан баштаган 52 өлкө добуш берүүдөн карманды. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан добуш берүүгө келген эмес. Лихтенштейндин элчиси Кристина Винавей башка ассамблеянын бул чечими Сирияда аскердик кылмыштарына шектүүлөрдү жоопко тартпаган коопсуздук кеңештин аракетсиздигине жооп катары кабыл алынганын билдирди. Орусия башка ассамблеяны коопсуздук кеңешинин ишине кийлигишип жатат деп айыптады. Кытай Сириянын эгемендигин сыйлоого чакырды. 2014 жылы Кытай менен Орусия коопсуздук кеңешинин Сирия чатагы учурундагы аскер кылмыштарын иликтөөгө эл аралык кылмыш сотун тартуу аракетин четке кагышкан. Улуттар уюмунун баш катчысы 3 жума ичинде иликтөө тобун уюштурушу керек. Ал чогулткан маалыматтар кийин эл аралык кылмыш сотунда кароого негиз болушу ыктымал. Алабукада 76 жаштагы аялдын сөөгүн жерге жашыруудагы ызы чууга байланышкан сот белгисиз мөөнөткө жылды. 22 декабрга белгиленген отурум судьянын ооруп калганына байланыштуу болбой калганын азаттыкка жабырлануучу тарап билдирди. Алабука районунун 14 октябрда көз өткөн байбиченин сөөгүн айылдагы мүрзөгө коюудан улам чата чыккан. Ал башка динге өтүп кеткен деген жергиликтүүлөр маркумдун сөөгүн мусулман көрүстөнүнө берүүгө макул болушкан эмес. Андан соң христиандардын көрүстөнүнө коюлган сөөктү да казып чыгарып салышкан. Жасат 3 ирет жерге берилген. Талаш тартыш облустук бийликтин күч органдарынын аралашуусу менен токтогон. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин өлгөн адамды жана анын кабырын мазактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп 5 адамга айып тагылган. Фетхуллах Гүлен түрк бийлигинин орусиялык элчинин өлүмү боюнча айыптоолору дүйнөнү ынандыра албайт деп билдирүү таратты. Буга чейин түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган иликтөөнүн алдын ала маалыматтары элчини өлтүргөн адам Гүлендин уюму менен байланышта экенин ачыктагандыгын айткан. АКШда Бозгунда жашаган Гүлен муну четке какты. Эң коркунучтуусу мындан кийин да ушул сыяктуу киши өлтүрүүлөргө да кызмат кыймылын күнөөлөөгө аракет кылышат. Балким дүйнө алардын айтканына күлүп ишенишпейт чыгар. Бүтүндөй дүйнө аларды шылдыңдап ишенишпейт, деди Гүлен. Түрк бийлиги быйыл июлдагы төңкөрүш аракетин Гүлендин уюму уюштурду деп айыптап, ага катыштыгы бар деген 10 000 адамдарды камап жана ишинен айдаган. Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карлов 19 декабрда сүрөт көргөзмөсү учурунда атып өлтүрүлгөн. Ага ок ачкан адам Алеппо үчүн өч алып жатканын айтып кыйкырган. Карлов бүгүн Москвада жерге берилди. Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушов 22 декабрда жашы жетилектерге нике кыюуга тыюу салган фатва чыгарды. Муфтияттын басма сөз кызматы чечим тиешелүү мыйзамдын негизинде кабыл алынды деди. Буга ылайык муфтият аппараты, казыят, райондук хатибият, жалпы имамдар диний окуу жайлардын мугалимдерине 18 чыга электерге нике кыюуга уруксаат берилбейт. Ал эми муфтияттын курамына кирбеген тараптардын кыйган никелерине диний башкармалык жооп бербейт. Кыргызстанда буга чейин үй бүлө жана кылмыш кодекс жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 18 жашы жетилектер менен никеге турууга тыюу салынган. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 декабрда өткөн референдум боюнча акыркы жыйынтыкты бүгүн чыгарды. БШКда өткөн жыйында маалым болгондой, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы добуш берүүгө 1,190,855 адам келди. Алардын 185,000 ашууну каршы деп добуш беришкен, калганы макул. Тагыраак айтканда референдумга добуш берүүчүлөрдүн 42% катышып, Кыргызстандагы 80% жакыны макул, 15% ашууну каршы болгон. Калгандарынын добушу жараксыз деп табылган. Референдум менен өзгөртүлгөн конституцияда президенттин ыйгарым укуктары азайып, өкмөт башчы менен депутаттардыкы көбөйөт. Баш мыйзам 1 жылдан соң күчүнө кирет. Айрым серепчилер жана саясатчылар жаңы конституция азыркы бийликтин пайдасын көздөйт деп каршы чыгышкан. Улан.
Рахмат сизге акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекиткей Орк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8 градуска чейин, күндүз 7. Таласта түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүз 7. Ош менен Жалал Абадта күндүз 8, түнкүсүн 8 кечиресиз, күндүз 5 градуска чейин. Баткен түнкүсүн 7, күндүз 5 градуска чейин. Ысык Көл түнкүсүн 9, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 23 градуска чейин жетсе, күндүз 15 градуска чейин суук болот. Ал эми Борборо түнкүсүн 7 градуска чейин, күндүз 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эдгар Алан По, америкалык жазуучу, акын, адабият сынчысы. 19-жылдын биринчи жарымында жашаган Эдгар По Америка адабиятында романтизмдин дарканы, кыска жана коркунучтуу аңгемелердин теңдешсиз чебери деп саналат. Эдгар Поунун өлүмү жана анын Балтимор шаарындагы үй музейи тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүндө бүгүн Амирбек Азам уулу кеп салат.
Эдгар Алан По. Эдгар Поону атактуу англис жазуучусу Артур Конан Дойл детективтик аңгемелердин атасы, пири деп атаган. Дүйнөлүк адабияттын дүйнө шаарларынын бири Фёдор Достоевский адамдын ички дүйнөсүнүн абалын Эдгар Подой иликтеп жазган эч бир жазуучу жок. Жана кыялдагы нерсени чындай кылып жазууда Эдгар Пого бир да жазуучу тең келе албайт деген. Анын кара сөз түрүндө жазылган «Эврика» деген поэмасын улуу окумуштуу физик Альберт Эйнштейн шамалда эркин акыл ойдун кооз жетишкендиги деп атаган. Эдгар Поону чыгаан фантаст жазуучулар Жюль Верн менен Герберт Уэллс өз устаттары катары таанышкан. Атүгүл Достоевскийди да Эдгар Поонун окуучусу деп ырастаган адабиятчылар бар. Ысмы мынтип адабият мейкиндигинде чолпон жылдыздай жанган көп кырдуу талант болгону 40 жыл жашап, этеги тизесине жетпей жүрүп бу дүйнөдөн өткөн. Же Европа поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Шарл Бодлер өкүнүч менен белгилегендей, Эдгар По бешенесине табышмактуу бир белгилер менен жолсуз шордуу деп жазылып калган акын жазуучулардын тобуна кирет. Бирок мындай баага жашоосу карама каршылыктарга мол Эдгар По бул жалгандан көз өткөндөн кийин гана татыктуу болду. Обол эмесе Эдгар Понун өмүрүнүн акыркы күндөрүнөн бир хикая. Бир 1849-жыл, 3-октябрдын кечи, Балтимор. Доктор Жозеф Снотграсс жаным шайман кылган каталды.
Урматтуу сэр, Раяна тавернасындагы 4-чү округдун шайлоо участогунда Эдгар По деген ысым менен белгилүү кебетеси азган бузгон джентльмен сизди тааныймын деп айтууда. Сыяганын абалы абдан оор. Мен сизге чынын айтам, ал тез жардамга муктаж. Шашып жаздым. Сизди чын дилимден урматтап, Джоз Уокер.
Жозеф Снотгерс Эдгар Поону жакшы билгендиктен кармалбай тавернеге жетип келди. Эдгар По тили курмөөгө келбей кыймылсыз жатыптыр. Чөнтөгү кагылган. Ричмондто жолго чыкканда чөнтөгүнө сала чыккан $1,500 кайда жоголгону белгисиз. Ошол замат жазуучу чукул жердеги ооруканага жеткирилет жана тилге келип келбей жатып 7-октябрда таңга жуук жан берет. With my voice, I am calling you. Эртеси маркумдун сүйүгү Балтимордогу Вестминстер Холл жана Боэринг Граунд мазарына чоң атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлат. күбөлөрдүн айтымында туткасыз арзан табыттын бетине Эдгар Понун аты жөнү жазылбаганы аз келгенсип, башына жаздык коюлуп, бети тукаба менен жабылган эмес. Сүйүктүү жары оорудан көз жумуп жесил жүргөн Эдгар По өлбөсө 17-октябрда үйлөнмөк. Жогоруда айткандай, Эдгар По жайга берилгенде жарды туугандары мүрзөгө эч кандай белги коюшкан эмес. 1875 жылы Эдгар Пого жаңы монумент тургузулат. Эстеликтин ачылыш салтанатына көптөгөн америкалык акындар менен жазуучулар чакырылат. Бирок Америка поэзиясынын реформатору По менен учкай тааныш Уолт Уитмендин башка жазуучулар салтанатка келишпейт. Себеби алар Эдгар По чыгармаларын бир кезде сындаганын жана тирүүсүндө башы не чатактан же арактан чыкпайт деген калбыртанган адамдын өлгөндөн кийин да даңкы күчөп жатканын 25 жылдан кийин да кечире алышкан эмес. Бул бирок Эдгар Пого болгон кызыгууга кыпындай да тоскоол болбоду. Анын чыгармалары дүйнөнүн түрдүү тилдерине которулган жана которулууда. Сүрөтү түшүрүлгөн маркалар жана монеталар ар кайсы өлкөлөрдө чыгарылган. Чыгармалары боюнча 50 көп көркөм фильм, 10 телефильмдер, 100 көп музыкалык чыгарма, анын ичинде бир нече опера жана мюзиклдер жазылып сахнага коюлган. Балтимор Эдгар По үчүн маанилүү шаар. Ал 1833-35 жылдары Балтимордун четинде таежеси Мария Клемдин үйүндө жашайт. 1835 жылы 26 жаштагы Эдгар таежеси 13 жаштагы Вирджинияга ушул үйдө үйлөнөт. 1833 жылы жергиликтүү Балтимор Saturday Visitor жумалыгы өткөргөн конкурста Эдгар Понун бөтөлкөдөн табылган кат деген аңгемеси баш байгени жеңип, ал $50 менен сыйланган. Ал эми Колизей деген поэмасы бул сынакта 2-нче орунду ээлейт. Ошентип Эдгар По 1835 жылы Ричмонд шаарындагы Түштүктүн адабий элчиси журналына редакторлук кызматка чакырылганга чейин таежесинин үй бүлөсү менен чогултурган. Бул тарыхый үйдө азыр жазуучунун жупунун музейи жана Балтимордогу Эдгар По коому жайгашкан. Балтимордогу кыш үй сыртынан 3 кабаттуу көрүнөт. Ай ичинен эсептегенде 4 кабат жана бөлмөлөрү тар. Чатырдын астындагы Эдгар По жашаган бөлмөгө эки бүктөлүп жатып араң киресиз. Бөлмөдө ак бөз менен жабылган жыгач керебет. Анын жанында узун конштуу кызгылт булгаары өтүп турат. Башка эч нерсе жок. Сиздер Америка адабиятынын алыптарынын бири Эдгар Алан Пого арналган берүүнү угуп жатасыздар. Бул үй музейдин директору Лиза Левенс менен 10 декабрда кездешип, музейдин иши жана жазуучунун чыгармачылыгына байланыштуу сүйлөштүк. Лиза Левенстен обол музейди ким каржылаганын сураганымда ал мындай деди.
The city owns this building. They were for many years.
Музей турган жай көп жылдардан бери өзүн өзү салыкчылардын эсебинен каржылачу. Анан музей өзү да ишкерлик кылсын деп чечилди. 2011-13 жылдары музей жабык турду. 2014 жылдан бери По Балтимор фонду музейди иштетип башкарууну өзүн алды. По Балтимор кирешесиз уюм. 2014 жылы Эдгар По туулган күнү 19 январды утурлай жана өлгөн күнү 7 октябрды тосо кыска мөөнөткө ачылган. Анан музейдин башкаруу кеңеши интервьюнун негизинде мени директорлукка тандады. Мен үчүн кубанычтуу бул окуяны учуру келгендиктен сизге айта кеткенге аргасызмын. По Балтимор толук бойдон ыктыярдуу мекеме болгондуктан башкаруу кеңешинин мүчөлөрү да ыктыярдуу адамдар. Мен бош убактымда келишим боюнча башка жайда эмгектенем. Үй музейде жалаң ыктыярдуулар иштейт. Алар билет сатышат, чакан дүкөндү тейлешет. Биз билеттен түшкөн каражаттан башка да грантка үмүт кылабыз.
Музей Лиза Левенстин айтымында демөөрлөрдүн пулуна жана билеттен түшкөн каражатка жашайт.
It's the ticket, they're not a donation, we charge.
Музейге кирүү акысы $5. Ал эми кара адамдар менен жаш балдарга $4. Анан да каалагандар көңүлүнөн чыккан акчасын берип кетет. Адамдар Эдгар Понун үй музейин көргөнү келип кетип жатканын жыл башында башкаруу кеңешине айтты. Ошого музейди демейдегидей майда эмес, бир ай эрте, апрелден тартып ачтык. Май айынан баштап жума күндөрү да музей ачык болду. Мурда музейге жыл бою 5000 ашык адам келген эмес. Өткөн ишембиде 4-декабрда быйылкы 10,000 адам келди. Бир жумада 15 саат иштеп жатканда 1,000 адам келгенине биз сыймыктанабыз.
10,000 people, so we're very proud of this.
Бүгүнкү адамдарга Эдгар По эмнеси менен кызыктуу деген суроома директордун жообу мындай болду.
Well, I think because he's first of all brilliant.
Менимче ал баарынан мурда чолпон жылдыздай жазуучу. Ал жөнөкөй тил менен жазган керемет калемгер. Демейде мурда жашаган көпчүлүк жазуучулардын тили эскирет деп ойлоймун. А Эдгар Понун тили эскирбей жандуу бойдон калган жана адамдын дилин козгоп, ойдолоктотуп жиберет. Ошого ал дүйнөнүн чар тарабындагы түрдүү курактагы адамдар үчүн бирдей кызыктуу. Ошон үчүн бизге дүйнөнүн ар бурчунан адамдар келишет. Бул үй музейди өзгөчө кылып турат. Бул жерде Эдгар По өз карьерасын баштаган. Кошмо Штаттарда Эдгар Понун 3 музейи бар. Ричмондда, Филадельфияда, Нью-Йорктун Бронксунда.
And this is the place where he came as a young 20-year-old.
Эдгар По Балтиморго 22 жашында келген. Карьерасын ушу жерден баштаган. Өзүңүз көрдүңүз, бул туристтер аяк таштабаган абдан жупун район. Бирок адамдар Эдгар По кандай жашаганын көрөлү деп келишет. Эң маанилүүсү үй музейге 2 жыл илгери тарыхый архитектуралык объекттердин өз заманына канчалык шайкеш экенине баа берчү архитектор келди. Ал жазуучу жашаган үйдүн 1830 жылдан бери өзгөрүлбөй сакталганын тастыктады. Үйдүн ашканасы, жылуулук системасы эзелки калыбында өзгөрүүсүз турат. Үй Эдгар По өлгөндөн бери өтө аз өзгөргөн.
Лиза Левенс үй музей ишемби жекшемби күндөрү иштегени менен быйыл апрелден бери эле 10,000 адам келгенин баса белгиледи.
Рас, бизде экспонаттар көп эмес. Эдгар Пого тиешеси бар 4 түрдүү буюм бар. Жазганда барактын астына коюлган атайын тактай, фарфор жана айнек диштер, отургуч жана телескоп. Биз жазганда төшөлчү тактаны лаптеск деп атайбыз. Анын бетинде сыя челек, соргуч, калемсап, барак, калем, калем учтоочу маки үчүн орун бар. Жана мунун баары анын өмүрү менен байланышкан. Башка музейлерде Эдгар Понун өздүк буюмдары көп. Бизде жок. Бирок бизде Эдгар Понун өмүрүн ал жашаган мелкиндик эскерип турат. Бул үй адамдар коктейл ичип отуруп, сүйлөшүп кетчү жай болгону менен маанилүү деп ойлойм. Алар Эдгар По жөнүндө, чыгармалары жөнүндө ой бөлүшөт, суроо беришет. Ар айдын 2-нчи жекшембисинде түштөн кийин Понун чыгармаларын окуйбуз. Актерлор анын ырларын же аңгемелерин окушат. Жыйын асыресе өтө жандуу өтөт. Биз жумасына 15 саат ачылабыз. Ошентип жыл башынан бери 10,000 адам үй музейге келди. Бир саатта 19 адам келип кеткен. Үй музейге 20 гана адам батат. Көпчүлүк тарыхый музейлер дем алышта 15 адам келсе сүйүнөт. Бизге ар бир 5 саатта туруктуу түрдө 100 көп адам келип турат.
Деди Балтимор шаарындагы Эдгар Алан Поонун үйү жана музейинин директору Лиза Левенс. Анын сөзүн бир аз толуктай кетейин. Жыл сайын Эдгар Поонун сүйүгү жаткан көрүстөндө жазуучу өлгөн күнү ага арнап атайын оюн зооктор өткөрүлөт. Түрдүү музыканттар концерт беришет. Жергиликтүү эл өздөрү жасаган даамдыктарды сатат. Сыра ичилет. Түнкүсүн от жагылып, артисттер көрүнчүлөр жөнүндө оюн коюшат. Каалоочуларга экскурсия уюштурулат. Ошентип, 170 жылдай мурда өлгөн акын жазуучунун арбагы окурмандары арасында жашап жүрөт. Берүүнү Амирбек Азамов берет.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Апрагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2011 жылдан бери Сирия чатагындагы ырайымсыздык, химиялык курал колдонууну иликтөө жана кылмышкерлерди жоопко тартуу боюнча резолюцияга добуш берди. Кыргызстан талкан резолюцияга каршы чыккан 15 мамлекеттин катарында болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 декабрда өткөн референдумдун расмий жыйынтыгын бүгүн жарыялады. Ага ылайык референдумга тизмедеги шайлоочулардын 42% катышып, 80% жакыны макул, 15% ашууну каршы добуш берген. Фетхулла Гүлөн түрк бийлигинин орусиялык элчинин өлүмү боюнча айыптоолорду дүйнөнү ынандыра албайт деп билдирди. Буга чейин түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган иликтөөнүн алдын ала маалыматтары элчини өлтүргөн адам Гүлөндүн уюу менен байланышта экендигин ачыктагандыгын айткан болчу. Ирандын президенти Хасан Рохани бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Ал эми кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев 24 декабрда Өзбекстанга сапар менен барары бүгүн жарыяланды. Булар акыркы кабарлардын айрым урумтууларынын учкай мазмуну. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Жан Дүйнө радио түрмөгү. Бул жыл аталган түрмөктөн кыргыз казак акындарынын Бишкекте өткөн чыгармачылык жолугушуу тууралуу угасыздар. Жолугушууда ырлар окулуп, адабияттагы жалпы көйгөйлөр тууралуу сөз болду. Берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Алдымен сөз деген өлөң окуйун. Кызыл сөздүн Колам тасын козгасаң, тил күйдүрөр сок жатады түбүндө. Мына журттан сауда жасап озбасаң, сөз мен озам демей ак кой бүгүндө.
Казакстан жазуучулар бирлигинин поэзия кеңешинин төрагасы Адилгазы Кайырбеков өз сөзүн ушул ыры менен баштады.
Сөз кадырын Абайдан соң ким укту? Сөз киесин кимден калай коргойсуң? Сөзгө конак берүүдү журт умутту. Сөздү корек кылсаң дагы сорлайсың. Сөз мен ойнау дегениң де сөз эмес. Тилге тиек, сөз бастасаң тәуір деп, сөздің парқын түсінетін кез эмес. Сөз сапыру бара жатыр дәуірлеп.
Адилғазы Кайырбеков менен бірге Бишкекке қазақ ақындары Давлетбек Байтурсын ұлы, Саят Камшыгер, Ерғазы Манап ұлы, Кайырбек Шағыр келді. Бул жолугушууну уюштурганга демилге көтөргөндөрдүн бири Саят Камчыгер кыргыз казак чыгармачылык байланышы тууралуу мындайча кеп салды.
Казак менен кыргыз осылай байланышты күчөйтсе, бир бирин аударса, бир бири менен дос болсо, сиздер бизге Казакстанга келип жатсаңыздар, биз сиздерге Кыргызстанга келип жатсак, арине биздин ата бабабыздын арманынын орундалганы. Бул биздин саясатта ар түрлүү кайраткерлерибиз бир бири менен таанып, билисип, бир бири менен эки ортада көпүр салынып жатса да, көп барыс келиш болуп жатса да, өкүнүчкө орой осы убакытка дейин акын жазуучулар, осы руханият саласынын майталмандары, тулгалары осындай ушурасууларды, осындай кездешүүлөрдү көп жасай алмадык.
Саят Камчыгер анткен менен учурда интернет аркылуу мурдагыга караганда байланышууга мүмкүнчүлүктөр кеңейип турганын белгиледи. Ал өзү социалдык тармактар аркылуу байланышып, кыргыз акыны Атантай Акбаровдун ырларын казак тилине которгон экен.
Бирок энди азыр аспанга кара болуп отуратын убакыт эмес, колумуздагы бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, Facebook сыяктуу, ВКонтакте сыяктуу әлеуметтік желілер арқылы да қазақтың, қырғыздың ақын жазушылар бір-бірін тауып, амандасып, сөйлесіп, тереңдеп жатыр. Сонымен қатар біз әртүрлі халықаралық шараларда бірге болып қалып жатырмыз осы қырғыздың ақындарымен.
Саят Камчыгер сөзінің соңында өзінің қырғызым деген ырын оқып берді.
Қырғызым, қазақтан еш айнымайды түр тұлған. Мінезің де алшақ емес ұлтымнан. Әділдіктің туын биік көтеріп, шындық үшін шырылдаған, бұлқынған. Түбүмүз бир тарай тугун алаштан, казак кыргыз алмайды экен агаштан. Парасатың калган сенин Шыңгыстан, батырлыгың кан менен келген Манастан. Эркелеймин кушагыңа келем де, калай сени сыйгызамын өлөңгө. Алатауың бийиктетип рухумду, ыстык көлүң тартар ойду тереңге. Назик сезим жүрөгүмдө сакталар, тарыхыңда көкөйүмдө жатталар. Кыргыз сенин тагдырыңның төрінде ел анасы Құрманжандай датқа бар. Үмітпенен үкілейтін ұл қызын, бауырлас ел биік болсын жұлдызың, жаратушы жарылқасын алдыңнан болашаққа бағыт алған қырғызым.
Адилғазы Кайырбеков болса, қырғыз ақыны Тыныштықбек Нұрманбетовтың ырларын қазақ тіліне қоторып келеді екен.
Мына жерде мен Алматыда достасқан досым Тыныштықбек Нұрманбетов отыр. Сол кісінің жағы өлеңдерін аудардым. Соның бір екеуін оқып берейін сіздерге. Есіңде ме деген өлең. Есіңде ме көшкенбай, есіңде ме оқыған кез 7-8-дегі
Пулипага хат жазып экебиз эки бирдей жүрөктүн езилгени эсиңде ме Көчкөнбай, эсиңде ме класстас кыз периште сезилгени кербез аккуу секилди төсүн керип экебимизди өзүнө тең көрмөдү. Эсиңде ме Көчкөнбай, эсиңде ме мамыражай мамырдын кешиндеги кызыл ишип алды мен кызып алып класстастар кырыла бийлеген дейт.
Давлетбек Байтурсун бала кезинде көңүлүндө калган кыргыз акынынын ырын эске салды.
Осы Байдылда Сарногайыптын өлөңү менин мыйымда сол кезде мен кагазга жазган жокмун, бирок мыйымда казакча болуп булай бейнеленди. Мен кимин? Мен бир акын, жаман сары, колумда жоргалайды калам сабы, анасым мени солай тууса керек, кыргыздын көбөйсүн деп адам санын деп айтты.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган түрмөктөн кыргыз казак акындарынын Бишкекте өткөн чыгармачылык жолугушуусунан даярдалган радио баян сунушталууда. Даярдаган мен Зайырбек Ажыматовмун. Казакстан жазуучулар бирлигинин поэзия кеңешинин төрагасы Адилгазы Кайырбеков азаттыкка казак адабиятынын азыркы абалы жөнүндө айтып берип жатып, жаштар поэзиясы тууралуу буларга токтолду.
Биздеги жаштарыбыз өтө таланттуу, жакшы дайындык менен келген жаштар. Аны биз үнөмү байкап отурабыз. Бир кезде мисалы, мына энди 60-жылдарда деген сыяктуу өлөңдүн бир техникалык кемчиликтери кетип жатат. Жаштар, жаңы келген жаштарда бир сондай көркөмдүк дарежеси төмөн болуп жатат деген сыяктуу олдун баары сынын алдымыз жататын биздин казыркы кейинки толкун адабият осу мына тәуелсиздик жылдарында адабиятка келген жаштардын арасында әсіресе поэзияда акындар өзүнүн несин жоголткан жок, анау бийик деңгээйин сонун төмөн түшүргөн жок.
Ошол эле учурда Кайырбековдун айтымында базар экономикасында чыгып жаткан китептердин нускасына карата окурмандардын санын божомолдосо да болот.
1,000-2,000 дана менен гана чыгат. Бул бизде Казакстанда 10,000 астам үлкөн эле китапканалар бар. Сонун баарына жетпейт деген сөз. Ана аудандарга жетпей калат китеп. Сондуктан да биздин эң мыкты деген чыгармаларыбыздын өзү азыр бардык окурмандарына жетти деп айта албайбыз. Өтө аз гана мисалы Мухтар Магоин Шыңгысхан дейтин романы 4 томдон туратын. Азыр сонун штому келип түштү. Улуттук китапканадан алып окуйбуз. Өйткөн ол дүкөндөргө түшпөйт. 1,000 дана менен чыккан китеп, 2,000 дана менен чыккан китептерде китеп дүкөндөрүнө түшпөйт булар.
Ергазы Манапулунун айтымында учурда казак адабиятында адабий сындын өзү ачуу сынга учурап турганы ырас.
Биздин Казакстанда адабий сын тууралуу сын көп өзү. Сындын өзүнө сын көп болуп атыр да. Өйткөн сындын баарылыгы курмакта болуп кетти. Кийин кезде сын көтөрө алмайтын буундар өсүп келе жатыр деген маселелер азыр бизде бар энди. Ол жагын ашып айтуу керек. Казыр сынды бир бирин жанагы топтосуп алып бир бирин мактайт дегендей маселелер биздин өзүбүздүн газет журналдардын баарында осундай маселелер көтөрүлүп атыр.
Давлетбек Байтурсун уулу казак адабиятында поэзия жанры башка адабий жанрларга караганда алдыда баратканын кеп кылып, прозада тарыхый тема басымдуулук кылып жатканын айтты.
Казакстандагы адабиятчилерди биз ылгый окуп отурабызчы. Олар энди соңку мына тәуелсиздиктин 25 жылдыгында бир нерсе айкын болду да, казак адабиятында поэзия алдыга кетти дейт. Поэзия алдыга чыкты. Поэзияда күчтүү жаңылыктар бар, поэзияда серпин бар, экпин бар, әлемдік әдебиетке деген умтылыс бар дейді. Енді оны айтқанда проза тоқтап қалды деген сөз емес, проза да келе жатыр. Бірақ осы 25 жылдықтағы біздің проза көбінде тарихи әдебиетке ауысып кетті. Тарих қатпарларына, тарихи романдар, ол неге керек дегенде ұлттың рухын ояту үшін, ұлттың рухын, ұлтты тәрбиелеу үшін, өсіп келе жатқан ұрпағымызды тәрбиелеу үшін кішкене тарихи әдебиеттерге көбірек ойысты.
Ерғазы Манапулы Қазақстанда мемлекет жазуучулар бирлиги улут адабиятына чыйыр салам деген жаштарга алгылыктуу шарт түзүүгө умтулуп келэрин белгиледи.
Мисалы баскан айтпаганда биздин мен туратын Алматы облусу Талдыкорган калаасы орто Алматы облусунда облус акиминин колдоо менен жыл сайын 20-30 китеп дүйнөгө келип отурат. Оган жанагы жаш акындар кирет, ага буундар кирет, ал түрлүү жанрда камтылат. Сонун кийин жанагы бизде өнөр адамдарына, Казакстан жазуучулар одагынын мүчөлөрүнө, сүрөтчүлөр одагынын мүчөлөрүнө, театр одактарынын мүчөлөрүнө облус акими арнайы стипендия тагайындаган. Ол жылына бир ирет берилип отурат.
Кыргыз жазуучулар бирлигинин төрагасынын орун басары Тынчтыкбек Нурманбетов кыргыз мамлекети өз жазуучуларына кошуна өлкөдөгүдөй камкордук кыла албай жатканы менен адабияттагы көпчүлүк көйгөйлөр окшош экенине токтолду.
Буларда биз мындай алчу өрнөктөр бар экен. Андан кийин мына бараки чыгармачылыкта кандай жүк көтөрөсүң, кайсы багытта иштеп атасың, кандай чыгарманын үстүндө алектенесиң, аларды кантип таркатып атасың, жазып атасың деген маселелерге алганда баягы биздин маселелер менен алардын маселелери окшош мүнөздүү экен да. Айталы мына адабий сынын абалы ушул эле тарызда экен. Калемакы маселеси бизде эле ушу көптөн бери келе жатат. Ушул калемакы төлөп бериш керек, анан адабий маданий кесипчилигин колдошубуз керек дейт.
Нурманбетов кыргыз казак адабий байланышынын тамыры тереңде экенин, ал мындан кийин да улана берерин айтты. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз казак акындарынын Бишкекте өткөн чыгармачылык жолугушуусунан даярдалган радио баяндуктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан Дүйнөңүздөр дайыма баркып турсун.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.